Teman Macet episode 11, contribute untuk open source dalam waktu luang. Sekarang saya bersama Clifano Subagio, seorang konsultan di Melbourne, Australia yang sedang sibuk dengan proyek salah satu portal entertainment dan lifestyle terbesar di Australia. Di waktu luang, dia juga banyak kontribusi ke open source project seperti CI Hudson, Continuous Integration Hudson, dan dulu juga blogging platform Blogsome. Passionate soal Java, tapi sekarang anggap semua teknologi ada tempatnya. Apa kabar, Cliff?
Oh, baik-baik. Apa kabar?
Baik. Lo, apa yang bikin lo tertarik sama dunia open source?
Iya, pertama-tama sih, kalau background gue kan dulu sebelum kuliah benar-benar nggak ngerti komputer. Terus nekat ngambil computer science. Terus kebetulan teman-teman kuliah ini yang orang Australia, mereka ada dua yang Debian package maintainer. Jadi benar-benar committer ke Debian project. Terus ada satu yang ngerjain encodingnya ini xvid.org, xvid.diffx gitu.
Oh, okay.
Terus dia sering ngobrol sama mereka. Terus mulai tertarik konsepnya, tapi dulu kan masih cukup ya istilahnya sekarang. Jadi dulu cuma kayak nyoba pakai Debian Linux gitu, sering-sering sendiri aja. Terus selesai kuliah, mulai kerja, terus di Apache Project kan mulai banyak Java-Java library yang dirilis jadi open source. Pakai Apache License, BSD License. Terus pelan-pelan nyambung-nyambung-nyambung, di satu titik, coba gue mulai ngeliat blogging platform namanya Blogsome. Itu yang Java-based. Awalnya sih cuma karena pengen lihat implementasinya gimana aja, iseng-iseng. Terus habis lihat-lihat, mulai join mailing listnya. Jadi join mailing list pengaruh besar sih karena jadi diskusi sama orang lain. Terus orang-orang mulai tanya-tanya, tanpa sadar gue tahu jawabannya karena berkutik kodenya kan. Jadi Blogsome itu open source. Terus jadi kodenya bisa ditaruh di internet, semua orang bisa lihat. Jadi gue lihat kutik-kutik. Terus lumayan extensible, jadi bisa kontribusi plugin. Waktu itu ada orang yang pengen mau sambungin Flickr gallery di Blogsome software. Gue ketik-ketik, plugin gue jadi waktu itu dibikin, rilis, terus orang-orang pakai. Ada beberapa plugin sih sejak itu. Blogsome sendiri sempat dibundle sama ini Apple OS X server. Habis itu ada project-project lain yang lebih kecil. Satu namanya Captcha, itu Java, implementasi Java untuk Captcha. Itu yang seperti yang di blogging-blogging software. Kan ada yang...
ini buat ngebedain antara bot sama manusia biasa ya?
Iya, buat ngebedain bot sama manusia biasa yang kayak ketik angkanya 66 digit.
Nah, bedanya Captcha ini sama Captcha yang biasa atau Recaptcha dan sebagainya ini apa?
Kalau Captcha yang ini sih implementasi biasa aja sih. Cuma keunggulannya waktu itu dibandingin implementasi yang Java yang satunya, ada yang namanya jcaptcha. Jcaptcha waktu itu udah di break sama spambots. Jadi implementasi yang sebelumnya pakai jcaptcha, udah banyak yang lapor kalau mereka udah dapat banyak spam dari bots yang mereka bisa break 6 digit itu.
Oke.
Okay. Jadi waktu itu
ya, ini situasi di mana kejar-kejaran aja ya.
Iya, kadang-kadang nggak perlu lebih canggih, mungkin ada sesuatu yang lebih rumit untuk buatnya. Cuma ya suatu saat nanti mereka akan bisa pecahin juga sih.
Oke. Okay. Cara kerjanya captcha itu biasanya gimana sih, Cliff? Maksudnya lebih ke ini kali ya, image processing gitu ya? Lu ngerender something, terus lu acak-acakin sedikit?
Iya, mirip-mirip gitu. Jadi awalnya kan yang mulai sepertinya dulu James Seng, dia bikin implementasinya buat WordPress plugin captcha, Xcode namanya Xcode. Jadi dia cuma display 6 digit biasa, abu-abu tua di atas abu-abu muda. Terus itu okay. Semua orang pakai kan, karena dulu belum ada seperti Akismet segala dari Automatic, perusahaan di belakang WordPress yang untuk di spam, identifikasi spam segala gitu. Terus dia rilis itu, terus gak lama di break, terus orang-orang bikin yang lebih bagus. Jadi 6 angka terus didistorsi, miring-miringin. Terus tapi kan spammersnya juga mereka berusaha nyari cara untuk gimana ngelawan distorsi itu kan. Terus ada yang tambahin garis-garis, terus tambahin lengkung-lengkung. Yang paling terakhir ini yang agak konyol, yang ini mungkin orang-orang udah pernah lihat. ditambahin gambar kucing sama anjing. Nah, terus itu banyak yang kesel banget kan, karena misalnya 6 digit terus belakangnya kucing anjing, terus kucing sama anjingnya susah dibedain karena cuma outline aja. Jadi ya, jadi itu salah satu proyek yang
terus yang ya? gue penasaran kenapa ada open source, kenapa CAPTCHA ada berapa flavor. I mean, ini gue pengen sekalian ngarah ke arah, biasanya open source project, salah satu kekurangannya menurut gue, kekurangan dan kelebihan juga sih sebenarnya, adalah banyaknya pilihan gitu kan. Kayak misalnya, gue gak tahu banyak tentang Linux, tapi kalau misalnya apa gue nyoba-nyoba Linux, di depannya aja langsung dihadapin dua pilihan yang sangat gede gitu kan, KDE apa GNOME. Sekarang juga di hal-hal yang lebih kecil, yang plugin-plugin apalagi gitu, CAPTCHA, ReCAPTCHA, CAPTCHA pakai K yang lo bilang, dan macam-macam banget. Kenapa orang memutuskan untuk bikin project sendiri-sendiri instead of contribute ke project yang awalnya misalnya?
Oke, kalau yang CAPTCHA sendiri, awalnya kan karena beda implementasi. Kalau dulu JCAPTCHA lebih ke arah seperti sebuah framework untuk melawan, misalnya untuk melawan spambots. Jadi mereka implementasi yang untuk suara juga, bukan cuma yang gambar, audio. Sementara CAPTCHA ini tujuannya yang lebih simpel aja. Authornya bukan gua, gua cuma kontributor. Jadi menurut dia untuk solusi yang untuk masalah yang mudah, solusinya harus mudah. Jadi jangan bikin orang untuk harus jump through hoops untuk mengejar suatu masalah gitu. Jadi mungkin pada akhirnya semuanya berujung ke setiap manusia beda. Jadi orang ini berpikir harus dibikin semudah mungkin. Sementara orang-orang yang lain, oh ini dibikin harus se-elegan mungkin, se-extensible mungkin, dan pada akhirnya jadi sebuah framework. Jadi mungkin beda cara pikir.
Jadi ini mungkin nggak spesifik sama open source project aja berarti ya. Emang filosofi yang sama kan emang dipakai buat produk juga. Setiap produk yang serupa mungkin punya filosofi yang berbeda di belakangnya, sampai ya emang di-develop dengan cara yang berbeda dan di-marketin dengan cara yang berbeda. Dan mungkin secara Darwinism juga nanti bakal kepilih apa yang bakal grow dan apa yang gak bakal grow lagi kan.
Iya benar, itu salah satu contoh nyata kenapa mungkin WordPress pada akhirnya yang sekarang de facto nomor satu kali ya.
Lo ada pendapat kenapa WordPress bisa jadi nomor satu? Kenapa blogger nggak continue traction-nya? Sekarang kan dulu kan blogger pas awal-awal banyak banget yang orang yang pakai blogger ya. Sekarang semua berpindah ke WordPress. Menurut lo itu karena teknologi advancement?
Seingat gue dulu yang populer kan blogger sama movable type ya, waktu masih gratis.
Ya, yeah, movable type. Yeah,
terus zaman gue kuliah mungkin tahun 2000-2001 kali ya. Movable type mulai, ya mereka harus ini, bikin orang harus bayar yang lisensi untuk 5 pemakai ya. Nah, di saat yang sama, si Metal Mullenweg rilis WordPress secara gratis, orang-orang mulai banyak yang transfer, dan pada akhirnya yang pakai banyak banget, terus lama-lama kalau punya banyak komunitasnya besar, mungkin itu salah satu yang bikin beda sekali. Komunitasnya teramat sangat besar, dan pada akhirnya, ya kalau udah dipakai orang, ya pada akhirnya jadi ini dong pemegang marketnya. Jadi mungkin bedanya kalau WordPress kan awalnya dibikin mungkin nggak elegan karena gue udah sering ngobrol sama programmer yang di Java blogging platform gitu, mereka sering komplain PHP code-nya berantakan. Nah, menurut gue kalau nomor satu bikin produknya, software-nya, terus nomor dua dipakai banyak orang, setelah dipakai banyak orang udah komunitasnya besar, nomor tiga mungkin baru dibikin bagus kali.
Iya, tapi itu lumayan kontradiktif kan, karena untuk mendapatkan volume yang besar, produk lu to some extent harus bagus dulu, ya nggak sih? Harus yang paling nggak berbeda dari orang lain yang di pasar. Karena kemungkinan besar nggak mungkin, jarang banget lu di posisi di mana lu bikin produk pertama yang ada di pasaran, ya nggak sih? Biasanya paling varian dari produk yang sudah ada di pasar. Dan untuk mendapatkan volume yang besar, dapat traction yang besar dari end usernya, lo harus punya kelebihan tersendiri yang akhirnya ya entah code-nya harus bagus atau number of functionality-nya harus bagus. Itu kayak lumayan kontradiktif.
Dulu mungkin WordPress lumayan beruntung juga ya, karena pas movable type yang versi gratisnya terbatas untuk kayak 5 orang gitu, soalnya lumayan harus bayar. Mungkin kalau itu nggak terjadi, Multiply masih nomor 1.
Terus lo juga di open source project lain, lo juga partisipasi sama Continuous Integration Hudson ya? Itu bisa cerita sedikit apa yang lo lakuin di situ?
Jadi Hudson ini Continuous Integration Server. Tujuannya untuk selalu supaya code base dari source control selalu dicompile, terus jalanin unit test, system testing, terus generate reports, semua itu. Jadi code yang di source control selalu buildable. Kalau ada orang yang break code-nya, langsung ada notification, mau lewat Twitter, mau lewat instant messaging, mau lewat email. Jadi code
dan salah satunya plugin yang lo bikin ini
lebih
ya?
Ke arah, yes, lebih ke arah sistem notifikasi sih. awalnya cuma gara-gara ini. Waktu itu lagi pakai, terus rasanya kurang efisien kalau setiap kali ada yang break, kan mau cek penyebabnya kenapa, mau lihat halaman informasinya, kenapa, apa errornya apa. Terus gue berasa gue harus ada kira-kira 5-10 klik. Sementara gue pikir itu bisa dijadiin satu klik kalau dijadiin Firefox add-on, jadi Firefox extension. Jadi waktu itu gue gak ngerti Firefox com interface sama sekali, dan gue pikir ini tertarik juga untuk dingertiin di saat yang sama, mungkin bisa berguna juga buat orang lain. Jadi waktu itu gue baca tentang Mozilla, terus codebase yang interface-interface-nya, terus belajarin tentang SQL juga buat GUI-nya, terus lihat sampel-sampel dari open source add-on yang lain, terus mulai deh sambungin ke Hudson, terus jadi Firefox add-on. Habis jadi, gue mailing list mereka, kasih tahu kalau oh ini gue udah bikin, taruh di Mozilla.org. Terus mereka tertarik, terus ditawarin ini commit access untuk pindahin. Waktu itu gue pakai Google Code awalnya, lebih suka Google Code sih secara jujur daripada java.net. terus akhirnya pindahin code base nya ke dev.java.net. jadi gabung sama kontributor-kontributor yang lain. Sekarang proyeknya ada 120 kontributor, tahun lalu baru 60 sih. Jadi mulai orang-orang lain jadi punya akses ke codebase yang sama.
Terus ini gue cuma berusaha ngertiin apa sistem kerjanya Hudson sendiri ya, karena gue nggak pernah pakai Hudson. Gue pakai, biasanya gue pakai Cruise Control, dan ini apakah serupa? Maksudnya kayak buat ngelihat history build dan sebagainya itu melalui web interface. Makanya lo ngerasa lo harus klik-klik berapa kali ke build history, daripada kesana mendingan lo bikin add-on sendiri.
Iya, gunanya sama seperti Cruise Control sebenarnya, fungsinya sama. By the way, disclaimer dulu, mungkin gue bias karena gue kontributor di Project Hudson. Tapi menurut gue, ya jadi bias, gue bias. Jadi, tapi Hudson menurut gue mempermudah banyak hal. Jadi yang gue paling ingat dulu mau bikin distributed builds pakai Cruise Control harus kutik-kutik XML. Manual, terus lumayan annoying deh. Pokoknya banyak orang yang cerita juga pengalamannya sama. Selalu harus kutik-kutik XML ya.
Kalau di .NET itu cc.net.config.
Iya, persis. Jadi, sementara waktu pakai Hudson, si authornya implementasi untuk nambah slaves, jadi master slave kan ya. Kalau misalnya mau build paralel, satu slave jalan di Unix, satu slave jalan di Windows, satu slave jalan di Mac, itu gampang banget. Dia mau nambah slave tinggal beberapa klik aja. Jadi implementasinya secara detailnya gue kurang tahu, tapi konsep yang mempermudah hal-hal seperti itu tuh yang benar-benar selling pointnya sih. Oh by the way, lu juga harus coba Hudson deh. Ntar siapa tau lu suka pindah terus.
Nanti dicoba. Kalau kita kan saya programmer kan tend to buat suka Notepad kan. Maksudnya ya Windows Notepad atau mungkin Vim atau Emacs dan sebagainya. Jadi kalau yang klik-klik itu kayaknya kurang menantang sih. Lo tadi juga nge-raise poin yang menarik lagi ya, bahwa lo bilang lo dari kebutuhan lo akhirnya punya ide dan lo ngelihat nggak ada produk di market, akhirnya lo nulis sendiri. Dan ini salah satu topik yang lumayan bisa disimpulin juga dari episode yang lalu-lalu ngobrol sama Arya Hidayat. Dia juga bilang hal yang serupa bahwa di beberapa tahun yang lalu dia bikin kalkulator karena belum ada kalkulator yang bagus di platform KDE gitu. Jadi dia ngerasa dia butuh buat PhD-nya atau apanya lah, dan dia butuh kalkulator yang bagus. Akhirnya dia nyiptain sendiri. Dan cerita yang sama, kayak ada pattern yang serupa ya di cerita lo juga. Walaupun tadinya gue memikir kebutuhannya bukan efisiensi sih. Tadi gue nebaknya, lo mau cek Gmail sambil nunggu continuous build-nya jalan. Biasa kan unit test jalan lama. Oh, ternyata efisiensi ya.
Iya, iya. Jadi mungkin miripnya tuh ada yang gatel, jadi harus digaruk kan. Nah menurut gue 10 klik itu bisa dijadiin 1 klik. Jadi 1 klik atau 2 klik. Jadi tuh bikin gatel sih sebenarnya.
Bookmark gak work out for you ya?
Lebih simple. Kenapa?
Pakai bookmark gak work out buat lo ya?
Kan karena build-nya dynamic.
Oke. Alasan, padahal bisa satu page di atasnya kan listnya paling gak berubah. Oke, terus tadi gue pengen ngelanjutin salah satu topik yang lo raise soal nge-keep quality-nya ya. Karena open source jelas kekuatannya adalah kekuatan dari volunteer-volunteer ini kan. Tapi gimana caranya buat menjaga kualitasnya selain obviously bikin susah apa commit access ya. Maksudnya kalau misalnya ada satu orang yang bikin check-in dan ternyata check-innya basi banget. Nggak break the build, tapi benar-benar kualitasnya sangat-sangat rendah. Biasanya apa yang bakal terjadi setelah itu?
Oke, mungkin tergantung proyeknya lagi. Kalau proyek-proyek yang masih kecil, kualitasnya secara umum mungkin lebih rendah kali ya, karena testernya lebih sedikit, komunitasnya lebih kecil, pemakai lebih kecil, yang lapor bugs lebih sedikit, ya kan? Kalau mungkin contoh yang bagus ini ada justru teman di kantor kolega ya, rekan kerja, dia sekarang dia salah satu komiter core-nya Python. Nah sebelum dia jadi core komiter itu dia submit patch, dan patch-nya dia ini waktu itu dia ngerjain untuk gabungin di Python try unless sama try except ya kalau nggak salah. Pokoknya ini berhubungan sama grammar-nya Python. Nah, dia submit patch, terus yang review ada 2 atau 3 orang yang memang khusus di bidang itu. Dan dia sampai submit patch-nya tuh harus 9 kali. Karena setiap kali ada error ini, ada masalah itu, terus ada orang yang tahu, oh ini bakal pengaruh ke di bagian komponen yang lain. Akhirnya dia harus 9 kali patch, dan itu mungkin bisa sampai sebulan lebih kali. Dan pada akhirnya, oke, terus dipas ke Guido-nya sendiri, Guido von Rossum yang di atas Python, author-nya Python. Terus dia kasih oke, terus akhirnya release manager-nya check-in code-nya, check-in patch-nya rekan kerja gue. Dan dari situ, karena Python project udah project yang besar, untuk dapat akses mungkin nggak gampang, harus mungkin lo harus tunjukin kalau oh lo bisa kerjain ini dan oh, bisa gabung ke proyeknya. Setelah itu dia baru dapat ditawarin mau akses nggak, karena dia mau ngerjain di bidang yang lain, dan orang 3 orang yang review dia sebelumnya itu udah tahu oh dia orangnya memang bisa ngerjain, bisa maintain code base-nya. Jadi ada peer review, tapi itu bukan berarti dia bisa asal rubah code-nya juga, karena setelah dia bikin changes yang berikutnya di code base-nya tetap ada yang peer review juga. Jadi mungkin itu salah satu keuntungan open source project kali, komunitasnya jadi sedunia. Jadi ya, orang yang mau gabung tertarik untuk join bisa kontribusi dan peer review maintain kualitas juga. Tapi bukan berarti open source project kualitasnya lebih tinggi sih. Gue kurang setuju kalau dibilang gitu, karena banyak juga yang emang lumayan bagi ya. Jadi tergantung masing-masing project sih. Tergantung masing-masing project gimana maintainnya.
Oke. Repository apa yang jadi favorit lo saat ini? Buat terutama lebih buat ke open source project ya. Tadi lo udah sebut Google Code, dan untuk Java ada java.net. Buat yang lebih komersial juga mungkin ada Unfuddle dan sebagainya.
Gue lumayan agnostik sih kalau masalah tools. Menurut gue, selama bisa dipakai, selama nggak bikin frustrasi, gue akan pakai. Yang gue lebih setuju untuk misalnya timnya konvensinya untuk pakai ini, dan gue akan adaptasi untuk pakai tools itu. Jadi kalau untuk secara favorit nggak ada, tapi yang sekarang paling banyak dipakai kebetulan Subversion, tapi beberapa pakai Git dulu, CVS, tapi sekarang udah jarang kali yang pakai CVS. Kalau di komersil dulu sempat pernah pakai Microsoft Visual Source, ya. Cuma gak suka.
TFS sekarang udah lebih mending kok.
Oke. Beberapa teman ada yang pernah pakai produk komersil namanya Perforce, agak mahal, dan mereka lumayan yakin kalau itu lebih bagus dari semua yang gratis saat ini. Semua yang open source saat ini juga. Jadi mungkin ya kurang tahu sih, mungkin kalau komersil Perforce yang bagus, tapi secara favorit nggak ada, agnostik kan.
Kayaknya sosial aspek itu sangat sangat berperan banget ya di dalam software development, terutama di open source community kali ya. Selalu penekanannya tuh ada di hubungan antara kontributornya, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, gimana caranya supaya kolaborasi secara efisien mungkin. Lu mau nambahin apa-apa nggak dari hal itu?
Secara nggak langsung, itu berguna untuk ditaruh di resume, ya kan? Karena misalnya orang ada yang taruh, oh, gue punya sertifikasi ini. Tapi sertifikasi itu pada akhirnya adalah selembar kertas. Sertifikasi itu kurang bisa nunjukin banyak hal tentang, oh, gimana seseorang misalnya komunikasi lewat email, gimana seseorang membantu orang lain yang lagi ada masalah. Nah, bukan berarti sertifikasi nggak berguna. Gue nggak against sertifikasi sama sekali. Sertifikasi tetap akan selalu ada tempatnya. Cuma mungkin dari kontribusi open source bisa kelihatan karena semuanya public kan, semuanya tersedia. Milis contoh yang mudah mungkin. Cari aja email-email yang sebelumnya, terus bisa lihat orang ini apakah kasar, apakah ramah, apakah mau nolong orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Itu satu. Terus code base-nya sendiri udah tersedia juga kan, jadi kelihatan implementasinya gimana,
kemampuan orangnya seperti apa ya.
Iya, kemampuan, dan apakah terbuka dengan pemikiran orang lain, ya kan? Karena satu masalah pemecahannya bisa ada 5, dan belum tentu yang satu lebih bagus dari yang lain. Apakah bisa berdiskusi dengan orang lain, ya kan? Apakah bisa bantu orang? Apakah tetap ngotot, ya kan?
Iya. Dan gue ngeliat juga kayaknya sekarang open source lebih di-embrace sama perusahaan-perusahaan juga ya. Kayak misalnya yang bisa gue ngeliat jelas adalah Microsoft sekarang mulai banget berusaha keras untuk membuka dirinya. Kayak salah satu framework yang paling terbaru, ASP.NET MVC, sebelum keluar beta, masih CTP dan sebagainya, mereka keluarin semua ke publik dan minta paling nggak minimum feedback dari publik. Tapi begitu rilis final versionnya, dibuka open source. Yang kayaknya hampir sangat nggak mungkin banget tadinya. Kan, gila, Microsoft ngeluarin teknologi yang open source. Cuma mungkin ada gray area di situ kan. Open source-nya sampai mana gitu. Cuma sampai sebatas level-level tertentu doang. Dia kan pasti nggak mungkin juga perusahaan ngumbar semua rahasianya kan. Lo mau cerita sedikit juga nggak? Dari perusahaan lo sempat ngobrol sama gue di luar interview ini. Lo ngomong bahwa perusahaan lo juga mulai embrace open source.
Sebenarnya sih udah lumayan lama sih. Mungkin berawal sejak Apache Project mulai aktif dan mulai banyak Java library. Oh ya, by the way, dulu gue lebih banyak kerja di Java Project. Jadi kebetulan aja pas Java library banyak yang open source, dan perusahaan-perusahaan komersial pakai libraries itu karena lisensinya friendly kan untuk commercial product. Jadi lucunya berubah sekali ya dunia industri IT, pandangannya tentang open source. Dulu gue inget banget dulu tahun 2000 gue pernah kerja magang zaman kuliah di ini bikin B2B di sebuah development house yang 100% Microsoft product based. Dan waktu itu kan gue masih di universitas, jadi mungkin masih naif juga ya. Jadi gue bilang ke mereka kalau mungkin gue suatu saat nanti semua akan open source. Dan waktu itu gue ingat banget gue diketawain karena orang-orang berpendapat kalau semuanya akan komersial, kapitalisme secara langsung.
Sekarang lo bisa ngetawain balik, lihat ASP.MVC.
Iya lucu, jadi sekarang lumayan lucu karena banyak produk open source, terus industri komersial produk banyak yang pakai tools yang open source. Terus kebetulan di consulting company gue sendiri, mereka support kalau ada pekerjaannya yang mau ambil 5 hari untuk kerjain open source project yang kita mau.
Jadi klarifikasi 5 hari setahun ya, 5 hari seminggu ya.
Iya, 5 hari setahun kan harus makan, harus ini apa dapur harus ngebul ya katanya. Jadi tetap harus realistis sih. Tetap butuh income yang normal, tapi di saat yang sama mendukung kontribusi balik ke dunia open source.
Return of investment-nya dari mana menurut perusahaan lo? Kalau misalnya developer-nya spend waktu di dunia open source. Apakah karena cuma buat supaya memotivasi mereka untuk belajar dari orang lain, jadi 5 hari seminggu itu dianggap personal development, atau apakah perusahaan lo juga ngerasa dapat kontribusi balik yang lo kasih ke komunitas itu?
Menurut gue dua-duanya sih. Jadi kalau personal development,
perusahaannya ngebatasin nggak proyek apa yang lo bisa contribute?
Nggak ada batasan ya.
Walaupun lo ngerjain teknologi yang dipakai sama kompetitor lo mungkin.
Iya, sama sekali nggak dibatasin. Wow. Cuma mereka lebih encourage, lebih menyarankan untuk sesuatu yang tentunya mungkin berguna di proyek yang berikutnya.
Okay.
Tapi misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Terus, jadi kalau misalnya personal development gitu kan, pada akhirnya pekerjanya sendiri senang kan, karena dikasih waktu untuk ngerjain hal-hal ini gitu. Terus satu, terus dua, mungkin itu daya jual buat mereka juga ya. Kan? Misalnya, misalnya consulting company sering taruh ini kan, pekerja-pekerja dari perusahaan gue, terus dia ini udah punya sertifikasi ini, sertifikasi itu. Sementara kalau company sendiri bisa jual, misalnya proyeknya ada akan butuh Python, di tim company gue ada salah satu komiter Python. Menurut gue itu bikin sesuatu yang berbeda sekali antara orang pemakai Python dan yang bisa ngutik-ngutik internalnya. Jadi ada daya jualnya sendiri,
Cliff, mau promosi blog lu mungkin? Atau promosi yang lain?
Promosi yang lain? Ya, blog gue ada di blog.cocoa.com, tapi nggak terlalu teknikal, campur-campur juga sama yang lucu-lucu.
Cocoa pakai Q ya, Q-O-Q-O-A.com. Oke, Cliff, terima kasih atas waktunya udah ngobrol sama teman macet. Mungkin kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan.